distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying.
Είμαστε για και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Eurosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά σήμερα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με ένα διατροφικό θέμα θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας, με ένα θέμα που νομίζω πως αποτελεί και απορία πολλών αθλουμένων, κυρίως ανθρώπων που έτσι έχουν ξεκινήσει τώρα να αθλούνται. Το τι δηλαδή θα πρέπει να φάνε μετά από την προπόνηση και αν πρέπει να φάνε, δεδομένου ότι έτσι κάποιοι θέλετε να χάσετε και κιλά. Κάνετε προπόνηση και παράλληλα το χρησιμοποιείτε ως ένα μέσο για να χάσετε και κιλά. Ποιες τροφές όμως θα πρέπει να προτιμούμε, ποιες θα πρέπει να αποφεύγουμε, μετά από πόση ώρα από την προπόνηση θα πρέπει να τις καταναλώνουμε και σε τι ποσότητα. Πολλά τα ερωτήματα, όλα αυτά θα μας τα απαντήσει η αθλητική διατροφολόγος η Τόνια Μαχαίρα, η οποία είναι σήμερα κοντά μας και την καλωσορίζουμε. Τόνια μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες, έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ στην παρέα της Eurosport.
Τι κάνεις, Βίκη?
Καλά, κορίτσι μου, εσύ?
Να πω ένα γεια στον πατέρα μου που είναι ο παδός σου, φανατικός.
Αλήθεια? Πολλά φιλιά λοιπόν να του στείλω.
Και μας ακούει από τα Χανιά αυτή τη στιγμή.
Τέλεια, τέλεια. Καλημέρα, καλημέρα στον μπαμπά. Ο μπαμπάς, το όνομα του?
Παρασκευάς.
Γεια σας κύριε Παρασκευά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποστήριξη. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουμε όλοι. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, Τόνια, θέλω να πω δύο λόγια για σένα και νομίζω ότι όλοι ξέρετε και θυμάστε αυτή την καταπληκτική κολυμβήτρια που μεσουράνησε στις πισίνες μέχρι και το 2004, έτσι με μια αξιοθαύμαστη αθλητική πορεία, με συμμετοχή σε δύο Ολυμπιάδες, την Ατλάντα και το Σίδνεϊ, όπου είχε καταφέρει να φτάσει, αν δεν κάνω λάθος και διόρθωσέ με, μέχρι τους ημιτελικούς.
Ναι, πολύ σωστά.
Συμμετοχή σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με 32 νίκες σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Θεωρείσαι πολυνίκης κολυμβήτρια όλων των εποχών.
Με έχει περάσει Λιμπερτά τώρα η Μαριάννα.
Σε πέρασε?
Ναι, τα κατάφερα.
Εντάξει.
Είμαι δεύτερη.
Είχες καταρρύψει πάνω από 50 πανελλήνια ρεκόρ στα 100 και στα 200 μέτρα ελεύθερο και στα 50 ύπτιο.
Ναι, σωστά.
Λοιπόν, μία πλούσια, πραγματικά πλούσια αθλητική καριέρα που νομίζω, Τόνια μου, πως εκτός από τις εμπειρίες που έχεις ήδη αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια, σε έκανε να αγαπήσεις έτσι ακόμα πιο βαθιά τον αθλητισμό, σε βαθμό τέτοιο που να συνεχίζει να γυμνάζεσαι και σήμερα με το ίδιο πάθος και προς έκπληξη πολλών ίσως, τρέχεις και ορειβατείς. Ίσως περισσότερο και λιγότερο κολυμπάς. Είναι αλήθεια ή κάνω λάθος?
Αληθεύει αυτό. Ναι. Πιο πολύ λόγω εργασίας. Δηλαδή δεν προλαβαίνω να κάνω και τα δύο. Οπότε όταν κάποια στιγμή πριν από 4 χρόνια ανακάλυψα ότι στην Ελλάδα έχουμε πολλές κορφές και βουνά από τη θάλασσα που βρισκόμουν συνέχεια, το έχω ρίξει στην αναρρίχηση και στο τρέξιμο βουνού. Όχι στο επίπεδο του Νίκου, βέβαια, που μιλήσατε πριν. Εγώ είμαι από τη μέση κατάσταση, ξέρεις. Το ευρύ κοινό που πάει και το διασκεδάζει εντελώς.
Και καλά κάνεις, αλλά νομίζω ότι είσαι από τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι δύσκολο για ένα κολυμβήτη να τρέξει, αλλά εσύ το έχεις καταφέρει.
Ναι, μάλλον τα γονίδια υπήρχαν από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής στίβου. Πολύ καλός. Ήθελε πάντα να με κάνει, να ξέρεις, αθλητρία στίβου, αλλά του ξέφυγα.
Κάνει αργά παρά ποτέ όμως.
Και ένα ανέκδοτο ήταν μετά την Ολυμπιάδα της Ατλάντα, που ήμουνα πλέον 25 ετών, είχα να τρέξω μια 15 ετία. Μου λέει ο πατέρας μου, Τόνια, δεν το γυρνάς τώρα στο τρέξιμο.
Προσπαθούσε ο άνθρωπος, με είχε και με δόντια. Τέλος πάντων.
Ναι.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι σήμερα είχα λίγο τύψεις, γιατί μου είχες πει ότι προγραμμάτιζες να ανέβεις Πάρνηθα.
Η βροχή δεν βοήθησε, οπότε...
Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ότι μου μετρίασε λίγο τις τύψεις, γιατί λέω ότι τις το χάλασα εγώ, αλλά θα τις το χάλαγε και η βροχή. Οπότε,
είναι καλό και πολλές φορές να αφιερώνουμε και λίγο χρόνο και για τους συνανθρώπους μας. Οπότε και καλό καιρό να είχε, θα συμφωνούσα να μιλήσω μαζί σου, να ξέρεις.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όταν το έκανα από Πάρνηθα, αλλά θα είχα το κινητό μαζί μου σίγουρα.
Λοιπόν, Σάββατο λοιπόν πρωί, Κυριακή πρωί, που είναι νομίζω δύο πολύ καλές μέρες μετά από τη δουλειά σου να βρεις έτσι χρόνο να ξεφύγεις. Είμαι σίγουρη ότι το κάνεις και καθημερινές, δεν νομίζω ότι είναι μόνο αυτές οι δύο μέρες.
Ναι,
Θέλω λοιπόν να μου πεις δύο λόγια γι' αυτό, για το γεγονός ότι ο αθλητισμός είναι όντως η ζωή σου, είναι η ζωή σου όλη.
Κοίταξε, εγώ γνώρισα τον αθλητισμό από πολύ μικρή, από όταν γεννήθηκα βασικά, γιατί μόνο από τα τυχερά άτομα που οι γονείς μου και οι δύο γυμναζόντουσαν. Οπότε μας πρόξανε στον αθλητισμό και τον αγαπήσαμε. Θεωρώ ότι ο αθλητισμός είναι κάτι που πρέπει όλοι οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως επιπέδου και ανεξαρτήτως background, να το βάλουν στη ζωή τους, γιατί είναι το μόνο που μας κρατάει υγιείς και μας γερνάει καλύτερα όσο περνούν τα χρόνια. Δηλαδή έχουν δει σε έρευνες ότι ο πρώτος παράγοντας για να ζήσουμε καλύτερα όσα χρόνια ζήσουμε, με λιγότερες ασθένειες και λιγότερα προβλήματα, είναι να εντάξουμε την άσκηση στη ζωή μας. Οπότε εγώ πάντα προσπαθώ να προγραμματίζω την εργασία μου, έτσι ώστε να έχω και λίγο χρόνο να γυμναστώ, για να μην αναγκαστώ αργότερα να βρω χρόνο για τις ασθένειες που θα βγουν στο... Κατάλαβες τον ορίζοντα, αν δεν αφιερώνεις αυτό το χρόνο που πρέπει τώρα στην άσκηση.
Μακάρι να καταφέρουμε να το αντιληφθούμε όλοι. Αυτός είναι πραγματικά και ο σκοπός αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί πραγματικά νιώθω ότι ο αθλητισμός είναι, πώς θα το πω, αλλάζω λέξη κάθε φορά. Θα το πω σήμερα, το ρεκτιφιέ του οργανισμού μας.
Έτσι, έχεις απόλυτο δίκαιο.
Λοιπόν, κάνεις λοιπόν εσύ αθλητισμό, συνεχίζεις να κάνεις αθλητισμό και βέβαια είσαι και πάντα δίπλα στους αθλητές αλλά και τους αθλουμένους, παρέχοντάς τους έτσι διατροφικές συμβουλές, διότι είναι γνωστό πως η τροφή είναι το καύσιμο του αθλητή,
βέβαια,
αλλά είναι και αυτό που θα του αναπληρώσει ότι έχει κάψει. Και μπαίνω απευθείας λοιπόν στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, στο τι δηλαδή θα πρέπει να φάμε μετά από την προπόνηση, πόση ώρα μετά και τι θα πρέπει να αποφεύγουμε. Λοιπόν, όμως πριν μπούμε έτσι λίγο στα πιο πρακτικά θέματα, θα ήθελα να μας εξηγήσεις λίγο τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα μας στη διάρκεια της άσκησης, προκειμένου έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία του μεταπροπονητικού γεύματος.
Ναι. Βέβαια, το εξαρτούνται όλα από το επίπεδο του καθενός, την ένταση της άσκησης που κάνουμε και το είδος. Έτσι, για να, και, γιατί αλλιώς θα αντιδράσει το σώμα σε ένα εύκολο περπάτημα, ένα ήπιο τζόκινγκ που θα βγει κάποιος να κάνει. Και αλλιώς θα αντιδράσει στις προπονήσεις π.χ. που κάνει ο Νίκος όταν έχει την υψηλή ένταση και θέλει να σηκώσει πολύ ψηλά τους παλμούς τους. Και αλλιώς και διαφορετικά πάλι σε κάποιον που έχει στόχο την ενδυνάμωση. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πολλά είδη διαφορετικής άσκησης. Επειδή για την υγεία συνήθως συμβουλεύουν οι ειδικοί να βγει ο κόσμος για ένα ήπιο περπάτημα ή ένα ελαφρύ τρέξιμο ή να κρατάει τους παλμούς σε μια ζώνη γύρω στους 120 για να δουλεύει το αερόβιο κομμάτι της καρδιάς, ας πούμε, να αυξάνονται οι παλμοί, δηλαδή να δυναμώνει η καρδιά, να δημιουργούνται περισσότερα μικροί δίωδοι που στέλνουν αίμα στο σώμα, για να καταλάβουν και ο ευρύς κόσμος τι εννοούμε. Δηλαδή οι προσαρμογές είναι περισσότερο αερόβιες όσον αφορά το να στέλνω περισσότερο αίμα στο σώμα. Όσο αυξάνεται η ένταση και μπαίνει μέσα και πιο πολύ η δύναμη και οι εντάσεις οι υψηλότερες, τότε κάνουν το σώμα περισσότερες προσαρμογές. Δηλαδή δημιουργεί περισσότερα μυτοχόνδρια που είναι τα κέντρα παραγωγής ενέργειας στο σώμα. Γίνονται πτωρές στο σώμα μας, ενώ νομίζουμε ότι η άσκηση και άχνη, τη στιγμή που εμείς σηκώνουμε ένταση, δημιουργούνται μικρές φορές στο μη. Που αργότερα με την καλή διατροφή που κάνουμε στο γεύμα αποκατάστασης, αυτές οι φορές σχηματίζουν καινούργιο μυϊκό σύστημα. Δηλαδή είναι μια διαδικασία που στις υψηλές εντάσεις πάμε. Είναι καταβολική άσκηση, δεν είναι αναβολική. Ο αναβολισμός έρχεται μετά με τη ξεκούραση και με το φαγητό που θα φάμε. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι το τι θα φας εξαρτάται από το πόσο θα δουλέψει την ώρα την άσκηση. Γιατί βλέπουμε το φαινόμενο πολύ που βγαίνουν για ένα εύκολο περπάτημα ή για ένα εύκολο τρεξιματάκι και μετά τρώνε πιο πολύ από ό,τι θα τρώγανε υπό νορμάλ συνθήκες και αντί να βλέπουν τη ζυγαριά να πέφτει, ανεβαίνει.
Καλά κάνεις και το ξεχωρίζεις.
Δεν υποκυπνάζομαι. Γιατί δεν χάνω βάρος.
Καλά κάνεις και το ξεχωρίζεις, γιατί ανάλογα την ένταση που θα έχουμε σε μία προπόνηση, θα χρειαστούμε αναλόγως και την κατάλληλη έτσι, διατροφική υποστήριξη.
Ακριβώς. Αλλιώς θα αντιμετωπίσει ένας αθλητής το γεύμα μετά την άσκηση και διαφορετικά το ευρύ κοινό. Γι' αυτό και ήθελα να το διαφοροποιήσω, γιατί τα δύο λάθη εγώ βλέπω στον πληθυσμό που δεν είναι αθλητές. Γιατί πιο πολλοί αθλητές γνωρίζουν λίγο πολύ τι πρέπει να προσέξουν ή εύχομαι ότι το γνωρίζουν.
Άρα λοιπόν, να το πούμε λίγο πιο απλά, εάν η προπόνηση είναι πολύ δύσκολη και καίμε,
μπράβο.
Δημιουργείται μία, λόγω ότι όπως πολύ σωστά είπες ότι είναι καταβολική η προπόνηση, δημιουργεί μία βλάβη σίγουρα και στους μύες μας, οπότε χρειάζεται να κάνουμε κάτι για να μπορέσουμε αυτό να το αντιστρέψουμε. Σωστά.
Μπράβο. Ναι, ναι, και να κερδίσουμε τα ευεργετικά ωφέλη αυτής της υψηλής έντασης. Δηλαδή η υψηλή ένταση μακροπρόθεσμα είναι καλό για το σώμα αρκεί να τρώμε μετά σωστά και να γίνεται και σωστή αποκατάσταση.
Άρα λοιπόν ο στόχος ενός γεύματος με τα προπονητικά είναι ακριβώς αυτός.
Βέβαια. Είναι ακριβώς αυτός και συνήθως οι παράγοντες που θέλουμε να κοιτάξουμε είναι πότε θα είναι η επόμενη άσκηση. Δηλαδή αν κάποιος γυμνάζεται καθημερινά, τότε γίνεται ακόμα πιο σημαντικό το γεύμα που θα φάω μετά την προπόνηση. Γιατί το σώμα έχει μετά από την υψηλή ένταση έχει ένα παράθυρο γύρω στο μισάωρο, το οποίο σε αυτό το μισάωρο μπορεί να κάνει πολύ πιο γρήγορα όλες τις μεταβολές. Δηλαδή μπορεί να απορροφήσει τα πάντα που θα του δώσεις από το φαγητό χωρίς να χρειάζεται ενδιάμεσες ορμόνες για να το κάνει αυτό, χωρίς την παρέμβαση της ινσουλίνης, παράδειγμα. Οπότε αν φάμε σε αυτό το μισάωρο θα γίνει πιο γρήγορη η αποκατάσταση για να είσαι έτοιμος για την επόμενη προπόνηση. Αν κάποιος είναι εντελώς ερασιτέχνης και γυμνάζεται 3 φορές την εβδομάδα, π.χ., δεν χρειάζεται να ανησυχεί τόσο να είναι τόσο προσεκτικός στο γεύμα που θα φάει μετά. Θα αρκεί να καλύψει κάποια βασικά πραγματάκια που μπορούμε να τα πούμε και τώρα. Δηλαδή να κοιτάξει αν ήταν η προπόνηση του με έμφαση την ενδυνάμωση. Σίγουρα θέλει λίγη πρωτεΐνη.
Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο αυτά και να τα διαχωρίσουμε. Δηλαδή να μας πεις εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν έτσι ένα πιο έντονο πρόγραμμα τι θα πρέπει να φάνε και εκείνοι οι οποίοι είναι λίγο πιο χαλαροί.
Ωραία.
Που κάνουν ένα απλό περπάτημα ενδεχομένως ή όπως σου ανέφερες μια, ακριβώς, μια μικρή ενδυνάμωση.
Ωραία. Για τους ανθρώπους που νομίζω είναι και οι περισσότεροι που έχουν βάλει τώρα στη ζωή τους την άσκηση και θέλουν να δουν τα ευεργετικά αποτελέσματα πάνω στο σώμα τους, να αρχίζουν να βλέπουν να χάνουν λίπος και να χτίζουν λίγο μυϊκό ιστό. Το σημαντικό είναι να προγραμματίσουν τα σνακ και τα γεύματά τους γύρω και από τον χρόνο που θα κάνουν την άσκηση, ώστε να μην μπει επιπλέον γεύμα επειδή θα γυμναστούν. Δηλαδή, π.χ. εγώ είχα να φάω μεσημεριανό, απογευματινό, βραδινό. Mm-hmm. Βάλε την άσκησή σου ή πριν το απογευματινό ή πριν το βραδινό, που έτσι με το που θα γυμναστείς να φας το γεύμα που ήδη έχεις προγραμματίσει να φας. Οπότε και θα γίνει η αναπλήρωση του οργανισμού σου και δεν θα βάλεις τις επιπλέον θερμίδες που θες να τις έχεις εσύ σε αρνητικό ισοζύγιο για να χάσεις βάρος.
Τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το πιάτο?
Το γεύμα πάντα το κύριο στόχος όλων, αθλητών και μη, είναι οι τροφές που θα καταναλώνουμε να είναι πολύ καλής ποιότητας, δηλαδή να είναι φυσικές τροφές, να είναι φρούτα, λαχανικά, καλά λιπαρά και πρωτεΐνη σίγουρα. Όταν η άσκηση είναι πιο πολύ ενδυνάμωση, σίγουρα θέλουμε τουλάχιστον 10 γραμμάρια πρωτεΐνης για να γίνει αυτό το αναβολικό που μιλάγαμε πριν και να μπορέσει εμείς να χτίσει μη. Δηλαδή θέλουμε τουλάχιστον να φάμε ένα γιαουρτάκι ή ξέρω εγώ 50 γραμμάρια κρέατος ή κοτόπουλου ή 2 βραστά αυγά μαζί με λίγα λαχανικά ή λίγο καλό υδατάνθρακα. Από όταν λέμε καλό υδατάνθρακα εννοούμε λίγο ρύζι μπασμάτι, καστανό ή ξέρω μια γλυκοπατάτα που είναι καταπληκτικό λαχανικό για την υγεία. Τώρα, ο αθλητής που κάνει πολύ έντονη άσκηση, λίγο πολύ τα ίδια πράγματα χρειάζεται, αλλά σε μεγαλύτερη ποσότητα. Γιατί αυτός έχει και σαν στόχο την αναπλήρωση του μυϊκού γλυκογόνου, ώστε και στην επόμενη προπόνηση, ξέρεις, να έχει προλάβει ο μυς να αποθηκεύσει όση ενέργεια μπορεί για να τη χρησιμοποιήσει και στην άλλη προπόνηση. Οπότε θα αυξήσει κατά πολύ τον υδατάνθρακα του γεύματος, το άμυλο που λέμε, και θα κρατήσει την πρωτεΐνη γύρω στα 20 γραμμάρια καθαρής πρωτεΐνης για τις ανάγκες του μυϊκού του συστήματος.
Τόνια, αν η προπόνηση γίνεται βράδυ,
μάλιστα,
αυτό το οποίο μας περιγράφεις πρέπει λίγο να το διαφοροποιήσουμε, δεδομένου ότι μετά θα κοιμηθούμε, ίσως κάποιοι να θέλουν να χάσουν και κιλά.
Κοίταξε, το μίνιμουμ, αν είναι ένα ελαφρύ περπάτημα, εγώ μπορεί και να μην έτρωγα. Γιατί δεν κάνει κάποιες καταβολικές δράσεις στον οργανισμό. Ίσα-ίσα σου προκαλεί ευεξία, ξέρεις, και λίγο λίπος παραπάνω, οπότε δεν είναι κακό να κοιμηθείς χωρίς να φας μετά από μια εύκολη αερόβια προπόνηση. Το σώμα θα συνεχίσει να καίει λίπος και το βράδυ. Τώρα, αν εσύ είσαι αθλητής όμως και έχεις κάνει μια κανονική προπόνηση βραδινή, πρέπει μετά να αναπληρώσεις κανονικά το γεύμα σου. Δηλαδή το μίνιμουμ που χρειάζεται να φας και σε υδατάνθρακα και σε πρωτεΐνη είναι καλό να το καλύψεις. Γιατί το σώμα το βράδυ θα συνεχίζει να σπάει μη. Αν εσύ δεν το ταΐζεις, συνεχίζει ο καταβολισμός την ώρα του ύπνου. Οπότε στην έντονη άσκηση είναι συνήθως πολύ σημαντικό να καταναλώσουμε μετά σίγουρα ένα καλό γεύμα αποκατάστασης.
Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος έχει κάνει μία προπόνηση χαλαρή και ενδεχομένως θέλει να χάσει και κιλά, καλό θα είναι να μην φάει τίποτα.
Ναι, θα μπορούσε να μην φάει τίποτα ή αν πεινάει να προτιμήσει κάτι σε ένα γιαούρτι ελαφρύ, ξέρεις, σε λίγη πρωτεΐνη με πολύ λίγο υδατάνθρακα ή με ένα μήλο, ξέρω εγώ. Κάτι ελαφρύ, μια σαλάτα με ένα αυγό, ξέρεις, μια ομελέτα με λαχανικά. Mm-hmm. Να πάει στο πιο πολύ πρωτεϊνικό για να συνεχίσει το σώμα να κρατάει χαμηλά την ινσουλίνη και το βράδυ. Θες μην του δώσουμε ένα πικ ινσουλίνης και μετά κοιμηθεί. Δηλαδή οι αθλητές του σούμο που θέλουν να βάλουν τα κιλά, αυτοί τι κάνουν? Κάνουν ένα πολύ καλό προπόνηση, μετά τρώνε υπερβολικά και μετά κοιμούνται. Ώστε το σώμα ό,τι φάει να το αποθηκεύσει όσο
γίνεται.
Σε λίπος. Ναι. Εμείς λοιπόν, αυτό δεν το θέλουμε.
Πάμε να σε ρωτήσω τώρα κάτι έτσι πολύ πιο πρακτικό, γιατί με έχουν ρωτήσει αρκετοί έτσι φίλοι. Πώς μπορώ να ξέρω ακριβώς την ποσότητα που θα πρέπει να φάω, δηλαδή την αναλογία σε πρωτεΐνη ή υδατάνθρακα ή λίπος?
Κοίταξε, ναι.
Γιατί σίγουρα άλλες ανάγκες έχει κάποιος που ζυγίζει 80 κιλά και άλλος κάποιος που ζυγίζει 50.
Σίγουρα. Συνήθως το γεύμα αποκατάστασης, άμα κάνεις έντονη προπόνηση, θέλεις να περιέχει τουλάχιστον, ας πούμε, ένα γραμμάριο υδατάνθρακα ένα κιλό σωματικού βάρους. Χονδρικά, με τόσο είσαι καλυμμένος. Δηλαδή όλοι μπορούν να κάνουν μια πράξη, είναι εύκολο. Όσα κιλά είσαι, τόσα γραμμάρια υδατάνθρακα να φας απίμεσου μετά. Mm-hmm. Και την πρωτεΐνη σου που τη θες είναι συνήθως από 10 μέχρι 20 γραμμάρια ανάλογα με τα κιλά. Δηλαδή αν είσαι ως, ξέρω, γυναίκα 50 κιλών και με 10 γραμμάρια είσαι ok. Για τους περισσότερους άντρες θα πρότεινα τουλάχιστον 20 γραμμάρια.
Μπορείς να φας, για παράδειγμα, 10 γραμμάρια πρωτεΐνης μαζί με 50 γραμμάρια υδατάνθρακα.
Μπράβο, αυτά είναι τα γεύματα, τα ολοκληρωμένα είναι έτσι. 1:3 ή 1:4. Πρωτεΐνη προς υδατάνθρακα είναι το καλύτερο γεύμα αποκατάστασης για τη μυϊκή κόπωση.
Θα μπορούσες να παραλείψεις το ένα από τα δύο, δηλαδή να φας μόνο υδατάνθρακα ή μόνο πρωτεΐνη?
Καλύτερα είναι όχι. Καλύτερα είναι να φας και τα δύο, εκτός και αν δεν έχεις κάνει καθόλου έντονη άσκηση. Μπορείς να το παραλείψεις ένα από τα δύο. Άμα ήταν όμως έντονη η άσκησή σου και έχει φθαρεί και λίγο ομής, είναι καλό να φας και τα δύο. Γίνεται πιο σωστά η αποκατάσταση.
Αυτά τα...
Ναι, αν ήταν κάτι εύκολο, ναι, δεν χρειάζεται να φας και τα δύο.
Αυτά τα 10 γραμμάρια, 20 γραμμάρια, ας πούμε, για παράδειγμα, πρωτεΐνης ή τα 50 γραμμάρια υδατάνθρακα, πώς μπορώ να τα υπολογίζω έτσι πιο εύκολα, χωρίς να είμαι στη διαδικασία να τα ζυγίζω, να είμαι μια ζυγαριά συνεχώς?
Εύκολο τώρα για, αν είναι να φας κανονικό γεύμα π.χ. Αν είναι να φας, έχεις βάλει σε την άσκησή σου και μετά έρχεται το γεύμα. Ένα καλός γνώμονας είναι, ας πούμε, η πρωτεΐνη να είναι όσο η παλάμη του καθενός μας χωρίς τα δάχτυλα, το κεντρικό. Ναι. Και δίπλα να έχεις εσείς η ποσότητα στο μάτι αμύλου. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάθεσαι να μετράς. Ορμονικά, αναλογικά, μα έχεις εσείς η ποσότητα, θεωρητικά είναι ένα ισορροπημένο πιάτο για μία μέτρια προπόνηση. Αν αυτή η προπόνηση τώρα γίνει πιο έντονη, κρατάς ίδια την πρωτεΐνη και αυξάνεις την ποσότητα του αμύλου. Να είναι δηλαδή διπλάσια αυτή η πρωτεΐνη στο πιάτο σου.
Μάλιστα.
Και αντίστοιχα, αν είναι εύκολη προπόνηση ή εσύ θέλεις να χάσεις βάρος, συνεχίζεις να κρατάς ίση την πρωτεΐνη και χαμηλώνεις το μισό των υδατάνθρακα. Δηλαδή το παίζεις λίγο στο μάτι ανάλογα με την πρωτεΐνη που βάζεις στο πιάτο σου.
Λοιπόν, τώρα ο χρόνος που θα καταναλώσουμε αυτό το γεύμα που μας περιγράφεις μετά την προπόνηση παίζει ρόλο?
Ναι, παίζει ρόλο, γιατί υπάρχει ένα μεταβολικό παράθυρο, το λέμε. Δηλαδή μετά από μια μονάδα έντονης άσκησης έχει τη δυνατότητα ομής να τραβήξει χωρίς να χρειάζεται μεσάζοντες. Ό,τι του δώσεις εσύ από το φαγητό να το πάρει γρήγορα στο μυϊκό του σύστημα και να μην πάει στις αποθήκες λίπους. Αυτό το παράθυρο μένει ανοιχτό αν ταΐσουμε το σώμα μέσα στο πρώτο μισάωρο, έστω και κάτι λίγο. Πες εσύ ότι δεν προλαβαίνεις να φας εκείνη τη στιγμή το κανονικό σου γεύμα, mm-hmm, και θα είσαι σπίτι μετά από μια ώρα. Είναι σημαντικό να έχεις μαζί σου ένα μικρό σνακ για να κρατήσεις αυτό το μεταβολικό παράθυρο ανοιχτό και στη μία ώρα. Δηλαδή, αν φας κάτι μέσα στο μισάωρο, αυτό το παράθυρο έχουν δει ότι μένει ανοιχτό και για ένα δίωρο σχεδόν ακόμα μετά.
Μία μπάρα, ας πούμε, για παράδειγμα.
Μία μπάρα, ναι. Είναι μια καλή επιλογή. Αν είναι σπιτική, με ταχύνη, μέλι, ξέρω εγώ, και βρώμη. Ξέρεις, γιατί πιο πολλές μπάρες εμπορία έχουν μέσα και πολύ ζάχαρη και πολλά κορεσμένα λιπαρά. Είναι καλό να κοιτάμε τι τρώμε. Αλλά ναι, είναι μια καλή και εύκολη επιλογή. Αν δεν μπορείς, ξαναλέω, να φας εκείνη τη στιγμή το γεύμα σου. Το καλύτερο θα ήταν να έχεις προγραμματίσει να φας το βασικό σου γεύμα.
Πολλές φορές έτσι μετά την προπόνηση έχουμε και μια όρεξη να φάμε γλυκό.
Ναι.
Τι κάνουμε?
Αυτό συνήθως συμβαίνει γιατί πέφτουν τα επίπεδα γλυκογόνου που λέγαμε στο αίμα, γιατί και με υδατάνθρακα, οπότε αδειάζει ομής από γλυκογόνο και μετά ζητάει το σώμα αυτή τη ζάχαρη που χάνουμε. Αλλά αυτή η ζάχαρη είναι το ίδιο με το αν φας ένα μήλο ή αν φας ένα πιάτο ζυμαρικό ή αν πας να πλαχωθείς σε γλυκά και πας Και το κακό με τα γλυκά είναι ότι επειδή έχουν και πολύ κορεσμένο λίπος μαζί, δεν τα απορροφάει το σώμα άμεσα, γιατί το λίπος καθυστερεί αυτή την απορρόφηση. Οπότε δεν είναι καλή επιλογή.
Οπότε ό,τι έχουμε φτιάξει.
Καλύτερα είναι να πας διανοητικά να ξέρεις ότι αυτό που χρειάζεται είναι καλό φαγητό και όχι ζάχαρη. Και αφού νιώθεις αυτή την έλλειψη γλυκογόνου, σημαίνει ότι σίγουρα πρέπει να φας φαγητό μετά. Γιατί ορμονικά εσένα το σώμα σου το ζητάει εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή έχεις ρίξει πολύ χαμηλά τα επίπεδα ζαχάρου στο αίμα.
Λοιπόν, πριν σε ρωτήσουμε, μάλλον πριν μας πεις ποιες τροφές γενικότερα θα πρέπει να αποφεύγουμε. Μας είπες ποιες επιτρέπονται, να μας πεις και ποιες θα πρέπει γενικώς να αποφεύγουμε, που νομίζω ότι μία από αυτές είναι και τα γλυκά. Έχω ένα ερώτημα από έναν ακροατή, ο οποίος μας γράφει ότι έχει δει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix για γυμναστική και διατροφή και γιατροί λέει και διατροφολόγοι λένε ναι, με χορτοφαγία, ότι με χορτοφαγία μπορείς να πάρεις όλη την πρωτεΐνη από φύκια και όχι από κρέας. Ποια είναι η άποψή σου?
Η άποψή μου είναι ότι αυτό το ντοκιμαντέρ εμένα μου έρθει όταν παίχθηκε στο Netflix. Πρέπει να είχα και πάνω από 20 καινούργια άτομα που θέλαν να γίνουν vegan.
Ναι.
Βέβαια το να σπρώξουμε τον κόσμο λίγο πιο πολύ στη πιο φυτική και φυσική διατροφή για μένα θεωρώ ότι είναι σωστό. Απλώς δεν πρέπει να φτάνουμε στα άκρα. Γιατί μια διατροφή που είναι καθαρά μόνο φυτική πρέπει να είναι και πολύ καλά οργανωμένη.
Σωστά.
Δεν μπορώ να πω εγώ θα κόψω το κρέας και τα ζωικά και θα φάω μόνο ζυμαρικό και λαχανικό και σαμαντάξι. Πρέπει να είναι μια πολύ μελετημένη διατροφή. Ό,τι γίνεται, γίνεται. Πρέπει όμως κάποιος να συνοργανώσει σωστά και πρέπει να έχεις και κατά νου ότι αλλιώς απορροφάει ο μυς τη πρωτεΐνη από τα γαλακτοκομικά ή τα ζωικά και αλλιώς από τα όστρια και τα σιτηρά. Είναι πιο απορροφήσιμη δηλαδή η ζωική πρωτεΐνη και θέλεις μικρότερη ποσότητα για να κάνεις την ίδια δουλειά. Ό,τι γίνεται, βέβαια γίνεται, πρέπει να είσαι πολύ καλά οργανωμένος.
Λοιπόν, έχεις και πολλά συγχαρητήρια από έναν άλλο ακροατή. Τόνια, συγχαρητήρια για την τεράστια καριέρα στο άθλημα της κολύμβησης μας γράφει.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, και κλείνοντας, να μας πεις τι θα πρέπει πραγματικά να αποφεύγουμε αν θέλουμε να χτίσουμε ένα ωραίο κορμί μέσα από την άσκηση.
Λοιπόν, για να θα αφήσω ένα πράγμα που θέλω όλοι να το θυμούνται. Για να χτίσεις καλό σώμα θέλει σίγουρα ενδυνάμωση, γιατί πολλοί τι παραμελούν και κάνουν μόνο αερόβιο. Δηλαδή για να γίνει το σώμα σου ωραίο και σφριγγυλό πρέπει να πας να κάνεις ενδυνάμωση. Και σίγουρα πρέπει να αποφεύγεις όλα τα επεξεργασμένα και τα επεξεργασμένα άμυλα ουσιαστικά, ό,τι γίνεται από άσπρο, αλεύρι και ζάχαρη. Δηλαδή άμα ρίξεις εσύ την προσοχή σου και πεις θα τρώω φυσικές τροφές και θα φτιάχνω εγώ τα πράγματα που θα καταναλώνω και με λίγη άσκηση μέσα στη βδομάδα, νομίζω όλοι θα έχουν μια πολύ καλή βελτίωση και πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή που έχουν σήμερα.
Με το ψωμί τι κάνουμε?
Κοίταξε, το θέμα του ψωμιού είναι ότι ανεβάζει πάρα πολύ το ζάχαρο στο αίμα και όταν ανεβαίνει η ινσουλίνη έχουμε ανεβάσει την ορμόνη που απαγορεύει από το σώμα να κάψεις λίπος όταν είσαι σε αδράνεια. Δηλαδή λέει στο σώμα, δίνει σήμα, κάψε το ζάχαρο που έχει σηκωθεί και όχι το λίπος από εκεί που θέλουμε. Οπότε το ψωμί όσο μεγαλώνουμε πρέπει λίγο να το περιορίζουμε ή να ζητάμε πολύ καλή ποιότητα ψωμιά. Τα στυλ, ξέρω εγώ, γερμανικού τύπου που δεν έχουν μέσα επεξεργασμένα και πάρα πολλά συστατικά. Δηλαδή είναι καλό να μάθουμε να διαβάζουμε τα συστατικά, να δούμε τα περισσότερα από το μία του τόσ. Έχουν μια λίστα κατεβατό από πίσω, 30 συστατικά για μια φέτα ψωμί. Δεν θα έπρεπε. Το ψωμί είναι από 5 συστατικά, ξέρω εγώ, σιτάρι, μαγιά, αλάτι, νερό.
Και λάδι, ίσως.
Είναι όλα. Εδώ, άμα δεις εσύ ένα καταβατό συστατικά, ξέρεις ότι δεν είναι καλό για το σώμα σου.
Είναι επεξεργασμένο.
Και σίγουρα όσο μεγαλώνουμε, χρειαζόμαστε λιγότερο άμυλο γενικά, οπότε μετά τα 40 εγώ θα έλεγα να αρχίσουμε να το περιορίζουμε σίγουρα.
Άρα λοιπόν κάθε τι φυσικό και κάθε τι έτσι απλό είναι και το πιο ουσιαστικό και το πιο
άμα
υγιεινό.
Νομίζω θα είμαστε εντάξει, γιατί πλέον είμαστε στο γρήγορου και στο έτοιμο και αυτό είναι που μας έχει πάει πολύ πίσω όσον αφορά την εικόνα μας και το βάρος μας.
Τους σκληρούς καρπούς τους στέλνουμε στη διατροφή μας?
Εγώ τους λατρεύω. Θα μπορούσα να ζω μόνο με ξηρούς καρπούς. Για κάποιο σνακ μέσα στη μέρα, η ξηρή καρπή είναι ίσως και η καλύτερη επιλογή για το σώμα, γιατί δεν ανεβάζουν καθόλου το ζάχαρο στο αίμα. Οπότε ό,τι κρατάει σταθερή την ινσουλίνη, όπως είπαμε, Είναι πολύ καλή για το σύστημά μας. Οπότε ναι, τους θέλουμε τους ξηρούς καρπούς.
Είναι κακό που ψήνω τα αμύγδαλα? Γιατί μου αρέσουν
κοίτα,
καλύτερα.
Πόσο πιο φυσικό είναι καλύτερα, αλλά όχι. Μπορείς να πάρεις ομό αμύγδαλο και να το ψήσεις λίγο μόνη σου. Δεν καταστρέφεις τίποτα.
Ωραία.
Δεν με πειράζει.
Λοιπόν, Τόνια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την όμορφη συνομιλία που είχαμε.
Και εγώ ευχαριστώ και ελπίζω όλοι να βρείτε χρόνο για λίγη άσκηση στη ζωή σας.